alt han ber oss om, og alle råd han gir, og all veiledning han gir, alltid for vårt beste.
Hei, velkommen til Bibelstudiet. Denne serien heter I Mesterens tjeneste, og i dag skal vi se på å være i Guds familie, hva det betyr, hvem som er Guds familie, hvordan livet er i Guds familie. Med meg her har jeg Valerie, som er kona mi, og Victoria, en god venn. Vi begynner bare rett og slett med å stille noen spørsmål og se hva vi finner ut av. Hva er Guds familie, for eksempel? Og er alle Guds barn? Vi begynner der kanskje, skal vi starte med en bønn kanskje først? Jeg tar den runda. Kjære Gud, takk for at du har omsorg for oss, at det står mye i Bibelen om din familie, om å være dine barn. Jeg ber om at du må lede oss, at din Hellige Ånd må være til stede. Fyll oss med din ånd, både oss og de som ser på. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Så hvis vi går til Første Mosebok, starter helt i begynnelsen. Første Mosebok kapittel 1, vers 26 og 27. Så ser vi at det står at Gud sa, dette er jo en del av skapelsesberetninga, siden det er helt i begynnelsen, så står det Gud sa i vers 26, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krype som det kryr av på jorda. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, så mann og kvinne skapte han dem. Og så fortsetter han her i vers 28. Gud velsigna dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange, så familien kom der utifra. Hva tenker dere dette sier om Gud og om familie, og om det er noe sammenheng mellom de to? Hva med deg, Victoria?
Altså det første jeg tenker på er jo at la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og på den måten tenker jeg at han hadde et ønske om at vi skulle være, ha en nær relasjon, skulle være på en måte like, og kunne, ja, like på den måten sikkert at man kan tenke, man kan gi en klem, og man kan gjøre mange altså, like ting som mennesker gjør seg imellom. Det er det første som slår meg, at det er en relasjon som han ønsker med oss.
Jeg tenker det er interessant, fordi det viser oss litt sånn at Gud er en familie, og så vil han utvide det til å inkludere oss. Så at, ja, det var det som er sånn, så de ligner oss, at det er Gud og den Hellige Ånd og Sønnen.
Ja, det er vanlig i familier at man ligner på hverandre, på ulike vis. La oss gå til Lukas. Jeg synes dette er litt spennende. Hvis vi går til Lukas kapittel 3, så er det en slektstavle. Jesus sin slektstavle blir jo beskrevet et par ganger på ulikt vis, men her har vi altså en av de, skal vi se. Lukas kapittel 3, vers 38. Dette er helt på slutten av slektstavla, så står det altså, sønn av Enos, sønn av Seth, sønn av Adam, sønn av Gud.
Ja, jeg leser det.
Nei, hvordan reagerer du når du leser det? Hva tenker du på det?
Da virker det som at det å være, at ok, det går tilbake til Gud, og det er et helt naturlig utgangspunkt. Det er der vi kommer fra, og det er en del av, det er en del av familien, rett og slett.
Ja, det er veldig interessant, fordi vi pleier å tenke om Jesus som sønn av Gud, Guds sønn. Sånn. Men nå sier Gud at vi er også hans sønner og datter.
Ja. Så når vi ser denne her, dette uttrykket med å bli skapt i Guds bilde, og at det kom en familie ut av det, så virker det som at intensjonen der var fra Guds side, at det her er det likhetstrekk. Sant? At de skal være like, og at det på en måte, at vi skal kjenne igjen det likhetstrekket og se og bli minnet på dette her, når vi ser på en måte likhet mellom en far og en sønn, mellom en mor og en datter, mellom søskenene, sant? At det, de har en del til felles. Sant? Og så det jo i alt dette her, så kommer det selvfølgelig an på hvilken familie du er i, sant? Hvordan behandler dere hverandre? Er det et godt sted å være? Og så videre. Sant? Men det ser vi litt videre på etter hvert. Fordi Jesus begynner jo å snakke om dette her ganske tydelig. La oss for eksempel gå til Markus kapittel 3. Kapittel 3, vers 31-35. Her har Jesus, han har samlet seg sammen med en del folk, og de sitter og snakker, og Jesus underviser dem, og så står det her i vers 31. Vil du lese det, Valerie? Vers 31-35?
Ja. Nå kom moren og søskene hans. De ble stående utenfor, men sendte bud og ba ham komme ut. En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham, «Din mor og din brødre og søstre er utenfor og spør etter deg.» Han svarte, «Hvem er min mor og mine søsken?» Og han så på dem som satt omkring ham og sa, «Se, her er min mor og mine søsken. For den som gjør Guds vilje er min bror og søster og mor.»
Høres han streng ut, eller hva er det egentlig han prøver å si her? Vil han ikke ha noe med familien sin å gjøre, eller hva er poenget?
Jeg tror han prøver å trekke fram ganske sterkt poeng, kanskje. Fordi de er selvfølgelig familien hans, men han prøver å si noe annet, at familie, liksom Guds familie, er mer enn bare blod. At det er den som gjør Guds vilje.
Jeg trekker kanskje på en måte også et litt sånn evighetsperspektiv i dette også, med at ja, de som ønsker å følge Gud, de som tror på Gud, de som ønsker å gjøre Guds vilje, det er de som er med i den evige familien, på en måte.
Ja. Det virker som at det han sier er at det er den indre likheten som har mest å si.
Mm.
Så du kan godt ha samme nese som faren din, men det som virkelig på en måte er kjernen av familien, det er hvordan dere oppfører dere, og hvordan dere behandler andre, sant?
Ja, det er ofte vi kaller det sånn vennene våre for familie, eller kirkefamilie, eller...
Og det er ikke fordi dere nødvendigvis ligner på hverandre.
Nei.
Men det er fordi dere har dypere verdier til felles, sant? Mm. Og dette står jo da i kontrast til jødenes oppfatning. Sant? Fordi de tenkte at vi er i slekt med Abraham, så da er vi automatisk Abrahams barn. Sant? Eller vi kommer ifra Adam, så da er vi automatisk Guds barn. Men Jesus sier, men her er det ikke på en måte, hva skal man si, blodslinjer som har mest å si. Mm. Her er det, når folk ser dere, kan de si at, å du virker som en, sant? Som en Guds sønn, eller som, du minner meg om Abraham.
Mm.
Sant?
Det er på en måte også det er når man reiser til andre menigheter eller møter andre folk som tror på Gud, så har du på en måte den umiddelbare, hva heter det, the immediate connection.
Ja, umiddelbar på en måte. Ja.
Og da føler du nettopp det at du er liksom, det er noe veldig familiært og noe nært bare ved det.
Ja, for det er de dypeste verdiene i livet, sant? Som hvis man har det til felles, ok, da kan man håndtere det meste annet av uenigheter og vanskelige situasjoner. Skal vi se, hvis vi kan kanskje kikke litt kjapt på Romerne 5 bare. Fordi her snakker Paulus om et brudd på en måte. At Jesus måtte komme for å gjøre noe som, ja, ordne opp i noe som Adam helst ikke skulle ha gjort.
Hvilket vers er vi?
Vi kan begynne vers 12, kan vi ikke det?
Kapittel 5, vers 12.
Ja, vil du lese derfra?
Ja.
Noen vers fremover.
Ja, jeg bare leser til du sier stopp, jeg.
Ja.
Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd, slik som Adam. Adam er her et motstykke til han som skulle komme.
Ok, så hva finner vi foreløpig? Adam blir presentert i slektstavla til Jesus som Guds sønn. Mm. Men det skjedde noe veldig alvorlig.
Ja.
Ikke så lenge etterpå. Hva var det?
Syndefallet.
Ja.
Og så med det kom døden.
Ja.
To ting som ikke opprinnelig var ment for å være det.
Ja. Og vi... Det er på en måte... Det er vondt, sant? På mange måter, og vi ser jo det hvis vi ser dette her i sammenheng med det Jesus sa om at det er de som er mine brødre og min mor og min far og så videre, det er de som gjør min vilje. Hva hadde dette syndefallet å si for familien som Adam var en del av?
Ja, plutselig var det ikke sånn vanlig for oss å følge Guds vilje lenger.
Ja.
På en måte så var vi hadde ikke disse familietrekk. Vi var veldig annerledes enn Gud.
Mm. Det var på en måte en avstand der.
Mm.
Sant?
Og det ble et brudd.
Ja. Men så står det jo her, og det står så mange ganger i Gamle Testamentet, at altså, det kommer et løfte, sant? Om at det kommer til å bli bra igjen, det kommer til å komme en Messias. Og det er Paulus her er jo kjapt til å minnes på.
Mm.
Det var på en måte helt på slutten av det du leste nå. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. Vil du lese litt videre der fra vers 15?
Vers 15. Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe endelig mye større. Det gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med denne ene synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt.
Hvis vi stopper der, så tenker vi et øyeblikk på, ok, så Jesus kom som et motstykke. Hvis jeg sier Guds sønn, hvem tenker du på da?
Jesus.
Ja.
Ja.
Det er så tydelig for oss, at Jesus var Guds sønn. Mm. Og det ble sagt så mange ganger, og når vi ser og leser om livet hans sitt, så var han Guds sønn. Det var et så tett forhold der, og hvem var det han snakket mer om enn noen annen? Han snakket om faren sin hele tiden, sant?
Mm.
Så når han kommer og han tilbyr oss frelsen, hva har det å si for oss?
Han tilbyr oss en nær relasjon til Gud.
Ja, han ble en av oss, slik at vi kan være i hans familie igjen.
Mm. Han inviterer oss tilbake igjen, sant?
Mm.
Og det er her på en måte, det blir så nært og så rått og så virkelig. Johannes, han gikk jo med Jesus, og han opplevde hvordan det var å være med en som sa, du er i min familie nå, sant? Du er broren min, sant? Og tenk deg det, å ha Jesus som bror, en så god storebror, sant? Jeg har bra storebrødre, men Jesus er nok...
Hakket bedre.
Ja. Hvis vi tar hopper til 1. Johannes brev, kapittel 3, så skal vi se hvordan Johannes uttrykte dette her selv.
Kapittel 3?
Ja, helt i starten. Ja, 1. Johannes brev, kapittel 3, og så begynner vi i vers 1 der. Da sier han, se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner han. Det er så fint også når han sier det her. Han klarer ikke engang å beskrive det, han bare sier, bare se. Bare prøv å ta det innover deg, bare se og følg med. Du får lov å bli kalt for Guds barn.
Mm.
Og så sier han, ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Og så begynner han å snakke om hva det betyr å være et Guds barn, og så videre. Så sier han her, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Sånn? Det er som et barn som skal få lov å vokse opp, og skal få lov å bli det faren og mora på en måte har tenkt å undervise dem og lede dem opp til og lære dem opp til og alt det. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Dette her minner oss jo på det vi leste helt til starten, første Mosebok. Så det skal bli likhet igjen. For at vi skal se ham som han er, en hver, dette vers 3, en hver som har dette håp til ham, renser seg slik Kristus er ren. Så vi tenker kanskje, hvis jeg skal kunne bli Guds barn, så må jeg prikk, prikk, prikk.
Ja, det var spørsmålet nå. Hva må vi gjøre liksom, for å være Guds barn, siden vi ble skilt fra han i begynnelsen ja. Med synden og døden og sånn?
Ja. Ja, det er på en måte, det er vondt å si det sånn, sant? Men det er en realitet at selv om Gud elsker alle, når vi velger å følge djevelens vei, så lever vi som djevelens barn. Uansett hvor mye Gud elsker oss. Sant? Så det, man er i en alvorlig situasjon. Men så kommer Jesus, viser oss hvem han er som Guds sønn. Han hjelper oss. Sant? Han redder oss ut av mørket. Og så sier han, se, jeg er Guds sønn. Du skal få lov å bli sånn som meg. Du skal få lov å oppleve livet sånn som meg. Du skal få lov å være en velsignelse og ikke en forbannelse.
Jeg synes hele bare det her metaforen med familie er bare så fin. Det er, og jeg tror ikke at det er tilfeldig at Gud bruker nettopp denne metaforen i Bibelen. Fordi det er noen ting som, for alle er del av en familie, sånn. Rent biologisk sett så er man det. Og dessverre så er det jo sånn at det er jo ikke alle familier som er helt ideelle. Men
ingen familier som er helt ideelle.
Ja, for så vidt sant. Ja, men mange.
Fordi vi sliter med ting, ja, vanskeligheter, vi har bagasje.
Ja.
Ikke sant? Og derfor så kan på en måte familie, det kan være veldig mye vondt som skjer i en familie, i nære relasjoner. Men så kan det også være noen ting som bare er det mest fantastiske. Ikke sant? Hvor, et sted hvor du opplever altså det meste av kjærlighet, og det å bare tenke på at, ok, ikke sant, for mange, så, i hvert fall for meg, så er det sånn, kunne jeg komme hjem, altså hjemme innenfor de fire veggene, så er det på en måte, der er det der man kan være helt seg selv. Det er der man kan senke skuldrene, ingen man trenger å imponere, ingen man trenger å endre seg for, at man skal være elsket, fordi bare det faktumet at jeg er mine foreldres datter er nok til at det er uendelig, ubetinget kjærlighet.
Absolutt.
Og det er det når det blir beskrevet vår relasjon til Gud som at det er familie, at det er nettopp det, at vi kommer, vi snakker om at du vil komme hjem til himmelen, ikke sant? Et sted der det er liksom, ja, masse kjærlighet, og der vi kommer som vi er.
Jeg hopper her til Johannes evangelium. Fordi her, det er veldig interessant da, for vi tenker kanskje, åja, men jeg har lyst til å bli Guds barn. Hvis du føler på det, og hvis du tenker på det, så er det fantastisk. Det er helt utrolig bra. Men du må også vite at det var en som ville at du skulle bli Guds barn før du selv ville det. Og det var Gud. Sånn, du er ønsket. Sånn? Og det var derfor Jesus kom, og det er derfor Johannes, samme som nettopp skrev det vi leste, så bare se hvor fantastisk det er å være Guds barn. Det er derfor han skriver i Johannes evangelium.
Kapittel
1, vers 12 og 13. Så står det, men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og så sier han, de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Så han sier, det var Gud som ville dette. Sant? Han ville det mest av alt, han ville det først av alt.
Han ville velkommen, liksom, ønske oss velkommen hjem. Liksom.
Ja.
Det er veldig tydelig hvor mye Gud ønsker å være en relasjon med oss gjennom hele Bibelen. Og så det er det, når du bare liksom ser på läser genom hela bibelhistorien och har det som grundlag, så är det alfa och omega. Alltså det är ser du ting alltid ett annat ljus.
Det har allt att se. Si. Mm. För varför är livet mitt sånt som det är? Alltså det har så mycket att se. Si, för det första så är det vad ska man säga, genetiken, vem jag har ändt upp och ser ut som, sant? Och så mycket det föräldrarna mina har gett mig. Men så är det ju miljö man växer upp i och det de har valt att si och genta och lära mig att fokusera på. Mm. Och få lov att få det från Gud. Det är på en måte det är alltomfattande på den bästa måten för det Gud är god. Mm. Sant? Så enten du hade en god familj eller du hade en dålig familj, så vet du hur mycket en familj påverkar livet. Mm. Och den familjen man blir inviterad till att få lov att vara en del av Guds familj, då blir det bättre uansett.
Man får en trygghet.
Ja.
Och kunna växa i en sån familj.
Ja. Ja, det är nämligen det tryggt, sant? Och så är det på en måte, ska vi säga, i kapitel 3 här i Johannes evangelium. Så är det ju den här historien. Det är ju här vi har Johannes 3:16, sant, med frälsesverset, sant? Men vi har ju för det så blir vi introducerade till Nikodemus och så vidare, och han prövar ju att finna ut detta här, ja, men hur kan jag bli frälst? Hur kan jag bli en del av komma in i Guds rike? Så säger Jesus i vers 3. Jesus svarte: sannelig, sannelig, sier jeg det, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Så sier han, hvordan kan en som er gammel bli født? Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Han tar det veldig bokstavlig, sant? Men så svarer Jesus, sannelig, sannelig, sier jeg det, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, det som er født av ånd er ånd. Undrer deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny, så han sier, han forklarer det så godt han kan, og det er veldig bra, for det er Jesus. Så sier han, hvis du blir veldig forvirret og hengt opp i dette her og blir født på ny, så bare tenk på det sånn her. Mm. Vinden blåser dit han vil. Du hører han suser, men du vet ikke hvor han kommer fra eller hvor han farer hen. Sånn er det med hver den som er født av ånden.
Mm.
Vi merker i livet vårt at vi har krefter som påvirker oss i gode og negative retninger. Han sier, ånden virker i livet ditt, og han prøver å si, det er her du hører hjemme.
Mm.
Mm. Det er her det nye livet er. Hvis du vil lytte til min stemme, hvis du vil følge meg, så skal du få et helt nytt liv. Mm. Du skal ikke bare bli født som et menneske, men du skal få lov også å bli født av ånden. Du skal få lov å leve livet med den hellige ånd.
Mm, han vil dra oss hjem,
ja,
til faren.
Ja. Og på en måte så blir det som en adoption, sant? Og dette har vi, hvorhen har vi det fra? Paulus, sant?
Paulus, ja.
Ja, i Romerne kapittel 8 så sier han omtrent det samme, men med sitt eget språk, sant? Romerne kapittel 8.
Vers
14.
Romerne 8. Kapitel,
ja, Romerne 8 vers 14,
ja.
Fra vers 14, og hele kapitlet er så nydelig, for det her begynner han å snakke om hvordan livet påvirkes, sant? Hvordan livet endres, hvordan du får styrke til å ta gode valg, og legge til side ting som ødelegger, og det får du muligheten til når du finner den tryggheten, når du kommer hjem og du på en måte vet hvem du er i Gud.
Mm.
Så sier han da, alle som drives av Guds ånd, er Guds barn. Sånn, og dette er akkurat det samme egentlig som Jesus sa i Johannes kapittel 3. Er det ikke det?
Ja.
Da han sa dette, ok, du kjenner ånden virker det, sant? Du kjenner ånden lede deg i livet, ok. Da vet du at du er Guds barn.
Mm.
Fordi du kjenner det sånn som Jesus sa enda tidligere, han sa, det er de som gjør min vilje, som er min familie.
Du lar deg påvirke.
Ja, ja, du lar deg påvirke. Ja, veldig godt sagt. Og så ser vi det i vers 15. Sant? Og dette er ikke noe frykt i dette. Sant? Sier vers 15. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, og den gjør at vi roper, pappa, far. Mm. Sant, og når man det, den tryggheten der, altså, den påvirker alt, sant? Så dette studiet her, det heter jo i mesterens tjeneste, men mesteren er vår far.
Mm.
Og mesteren er glad i oss. Og mesteren ville ha oss i sin familie før vi ville det.
Mm. Og han ønsker det absolutt beste for oss.
Altid.
Så alt han ber oss om, og alle råd han gir, og all veiledning han gir, er alltid for vårt beste. For hvilken foreldre ønsker å gi råd og veiledning som farer de på feil vei eller ting som ikke skal være for deres beste?
Mm. Absolutt alltid vil han oss det beste. Og han vet hva som er det beste.
Mm.
Sant? Vi har foreldre som prøver å gjøre sitt beste ofte. Men de vet ikke nødvendigvis hva det er for noe, for de har kanskje bare levd 20, 30, 35 år lenger enn oss.
Mm. Og han er tålmodig, og han lærer oss
det vi
trenger for å kunne tjene ham.
Mm-hmm. Mm. Nydelig. Jeg tror det var en god start på dette bibelstudiet.
Mm.
Og jeg er spent på å se hva som kommer videre. Takk for at dere var med og lyttet og deltok i deres egne hjem. Victoria skal avslutte med en bønn. Så ser vi dere igjen neste episode.
Kjære gode himmelske far, jeg ønsker bare å takke deg for at du ønsker å være i en så nær relasjon til oss. Jeg bare ber om at vi må være åpne for å la oss påvirke av din hellige ånd og bli dratt enda nærmere mot deg hver eneste dag. I Jesu navn jeg ber. Amen.
Amen.